'n hartlike woord van verwelkoming aan elkeen wat op hierdie baie besondere Saterdag ingeskakel is by ons aanlyn Paasnaweek konferensie. Mag die Here ons harte brandend maak, mag hy ons seën met sy teenwoordigheid en mag hy sy goddelike doel in elke hart en lewe bereik en sy lieflike naam verheerlik. Ek wil graag voorgaan in gebed. Sal u net daar waar u is, dan ook saamstem. Hemelvader, ons buig voor u in aanbidding. Here, wat 'n wonderlike, goddelike voorreg om u dood en opstanding te kan herdenk. Ons dank u vir hierdie twee pilare, die fondasie, fundament van ons Christelike geloof. Ons dankie vir die wonderlike werking daarvan, deur die eeuwe heen. Ja, dat u Vader Jesus opgewek het, nadat hy die smarte van die dood ontbind het. Nadat hy dit ontbind het. Omdat het onmoontlik was, dat hy daardeur vasgehou kon word. Vader, ja, ons dankie dat dit die Heilige Gees is, die Gees van heiligheid, wat met krag verklaar dat Jesus die Seun van God is, deur die opstanding uit die dode. Ons prys u wonderlike naam. Maak dan ook ons harte nou so brandend, Here, kom, maak ons bewus van u teenwoordigheid. Ag Here, kom ontmoet met ons. Ons bid dit in die wondernaam van Jesus. Amen. Ons skriflesing, vriende, gaan ek doen uit Handelinge 10 vers 34 liewer tot vers 43. Nou die hoofstuk is baie bekend en handel oor hoe God deur visioene vir Petrus met die evangelie by die huis van Cornelius, 'n onbesnede heiden, uitbring. Dit was totaal ongehoord, ongewoon, dat 'n Jood so iets sou doen. Maar God het hierdie vooroordeel weggeneem, God het hierdie hindernis uit die weg geruim, deur die visioen van die onrein diere in die laken, wat hy aan Petrus vertoon het, en dan gesê het, slag en eet. Sommige neem dit as die reg, om nou sommer enige ding te kan eet, onrein diere van watter soort ook al, en nie besef dat die verklaring van die visioen deur God self is, dat God daardeur vir hom, Petrus, gewys het, dat hy geen mens onrein mag ag nie. Hy mag geen mens onrein ag nie. Nou so het die Here ook met Cornelius gewerk en ook hom voorberei deur 'n visioen. En kom die twee daar by mekaar in Cornelius se huis met 'n gehoor wat Cornelius by mekaar gemaak het, en dan sê hy, ons is nou almal hier teenwoordig om te hoor wat God deur hier vir ons wil sê. En dan sê die Bybel dat hoe godsdienstig en vroom en regverdig Cornelius ook al verklaar word, dat God het daardie dag vir hom woorde gestuur, 'n boodskap gestuur, waardeur hy en sy huis gered kon word. Ja, daar word hierdie onbesnede heiden gered, en ander ook, en word die Gees, die Heilige Gees, op die heidene uitgestort vir die eerste keer. En nou lees ons Petrus se boodskap aan hulle, en die rede is net omdat dit dan ook 'n baie sterk verwysing bevat na die dood, die opstanding en die verskynings van Jesus. En dis juist oor die verskynings van Jesus wat ek graag vandag met u wil praat. Kom ons lees dan nou Handelinge 10 vanaf die 34ste vers. En Petrus het sy mond geopen en gesê, ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie, maar dat elke nasie die een wat hom vrees en geregtigheid doen hom welgevallig is. Dit is die woord wat hy gestuur het aan die kinders van Israel, toe hy die evangelie van vrede verkondig het deur Jesus Christus. Hy is die Here van almal. Julle weet van die saak wat deur die hele Judea gebeur het en van Galilea af begin het, na die doop wat Johannes gepreek het, met betrekking tot Jesus van Nazareth, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. En ons is getuies van alles wat hy gedoen het in die Joodse land en in Jerusalem. En hulle het hom omgebring deur hom aan 'n kruishout op te hang. Hom het God op die derde dag opgewek en beskik dat hy sou verskyn. Nie aan die hele volk nie, maar aan getuies wat deur God van tevore verkies was. Aan ons wat met hom saam geëet en gedrink het, nadat hy uit die dode opgestaan het. En hy het ons bevel gegee om aan die volk te verkondig en met krag te betuig dat dit hy is wat deur God bestem is as regter van lewende en dode. Aangaande hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo vergifnis van sondes deur sy naam ontvang. Net tot daar die voorlesing uit die wonderlike woord van die Here. Die teks van oordenking is die 40ste en 41ste verse van hierdie hoofstuk, Handelinge 10. Hom, dit is Jesus, het God op die derde dag opgewek en beskik dat hy sou verskyn, nie aan die hele volk nie, maar aan getuies wat deur God van tevore verkies was, aan ons wat met hom saam geëet en gedrink het, nadat hy uit die dode opgestaan het. En die tema van die boodskap is die verskyning van die opgestane Jesus. Hierdie verwysing dat Jesus na sy opstanding verskyn het, word dan ook omskryf op 'n ander plek in Handelinge 1 vers 3, miskien 'n meer bekende plek, waar daar staan aan wie hy ook, dis nou Jesus, na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. Hierdie verskynings vind dan plaas van die dag van die opstanding tot en met die hemelvaart. Daar is 10 wat ek graag noem formele aantekeninge van opstandingsverskynsels waar Jesus verskyn aan groepe, individue, disippels, vroue en so meer. Onder andere ook sy verskyning aan Paulus, die apostel Paulus. Maar ek wil nie dan daardie weg inslaan en dan so deur die verskynings werk nie. Maar ek voel gelei om aan te sluit by die behoefte, die nood, wat ons dikwels het, om Jesus as die opgestane heiland te ken, om hom as die opgestane heiland te ontmoet, en ook deur hom as die opgestane heiland, die lewende, dan verkoop te word, onderrig te word, gevorm te word, of gebruik te word. Ja, dis ons groot nood, ons groot behoefte. Daar is 'n ander plek ook in Handelinge 13 vers 31, waar daar staan, gedurende baie dae het hy verskyn aan die wat saam met hom opgegaan het van Galilea na Jerusalem, en hulle is sy getuies by die volk. Ek glo dus dat dit nie net aan daardie formele lys persone of groepe is aan wie Jesus verskyn het nie, maar ook aan baie ander, soos God mense uitverkies het vir Jesus om aan te verskyn. En so sien ons dat in die teks van oordenking daar so opmerking gemaak word wat nie baie bekend is nie. En dit is dat Jesus verskyn het na sy opstanding en dat daar mense is wat saam met hom geëet en gedrink het, nadat hy uit die dode opgestaan het. Meer bekende voorbeeld is miskien die verskyning aan die 7 disciples by die see, waar Jesus daar by 'n vuurtjie gesit het, hulle gevra het of hulle iets het om te eet, en hulle daar saam met hom brood en vis geëet het. En dan ook die ander geleentheid van die Emmausgangers, waar hy saam met hulle brood gebreek het. Glo nie net die nagmaal gevier het nie, maar dat hulle daar 'n maaltyd saam geniet het. Wat 'n fees wanneer Jesus aan jou verskyn. Wat 'n verkoeking, wat 'n versadiging. Ja, op watter wyse ook al, vir watter rede die Here Jesus as opgestane lewende heiland vir my 'n werklikheid is, word dit 'n verkoekende fees. Ons sal nooit besef wat die impak van Jesus se verskyning na sy opstanding op sy disippels was nie. Maar 'n mens kan jouself maar net probeer dit indink. Hoe tydig, toe hulle dit die minste verwag het, toe hulle dit glad nie verdien het nie, in hulle ongeloof, in die hardheid van hulle hart, maar na so 'n verskyning sou hulle nooit weer dieselfde wees nie. En nou kyk ons dan na so 5 van hierdie verskynings van Jesus aan verskillende mense in verskillende omstandighede. En mag die Here daardeur vir ons 'n onversadigbare honger en dors gee na die teenwoordigheid van Jesus, dat ons hartslied elke dag, elke oomblik sal wees, hy is met my en hy praat met my al langs die lewensweg. Die eerste verskyning waarby ons stil staan is sy verskyning in rou, smart en droefheid. Maria Magdalena staan buite die graf. Sy is stikkend, gebroken, verward. Dis vir haar net te veel. Sy kan het nie hanteer nie. Die feit dat die liggaam van Jesus nie daar is nie, die steen was weggerol, die graf was oop, selfs die verskyning van 2 engele, een aan die kopperend en een by die voete, waar die liggaam van Jesus gelê het, is geen troos vir haar nie. Dit is vir haar nie enigszins geruststellend, dis nie enigszins vir haar 'n oplossing nie. Sy soek Jesus. En so sien ons dat, terwyl sy met hulle praat, en vra, waarom ween jy? En sy antwoord, omdat hulle my Here weggeneem het, en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. En toe sy dit gesê het, draai sy om agtertoe, en sy sien Jesus staan, en sy het nie geweet dat dit Jesus was nie. Toe sê Jesus vir haar, vrou, waarom ween jy? Wat soek jy? Sy het gedink dat dit die tuinier was en antwoord hom, meneer, as u hom weggedra het, sê vir my, waar u hom neergelê het en ek sal hom wegneem. Jesus sê vir haar, Maria, sy draai haar om en sê vir hom, Rabboni, dit beteken meester. O vriende, wat 'n ommeswaai in die omstandighede, dat die Here Jesus heeltyd daar was, dat sy met hom praat, dat sy hom nie herken nie, maar die oomblik toe hy haar naam noem, en daai bekende stem toon, waarmee hy haar naam noem, en haar persoonlik aanspreek, weet sy, dat dit Jesus is, en sy val aan sy voete neer, en sy aanbid hom. O vriende, wat 'n wonderlike openbaring van die krag, die heling, die genesing, die uitkoms wanneer Jesus as die opgestaande lewende heiland in ons rou, smart en droefheid hom aan ons openbaar. Ja, hy is altyd daar. maar ons herken hom nie altyd nie. Totdat die trane wat ons verblind het, 'n vergrootglas word, waardeur ons Jesus sien soos ons hom nog nooit voorheen gesien het nie. Watter rou smart, watter droefheid, watter verlies ons ook al mag tref, weet dat Jesus altyd daar is. Ons herken hom net nie altyd nie. Miskien praat ons met hom sonder om te weet dat hy by my is. Miskien praat hy met my reeds, sonder dat ek hom herken. Miskien verstaan ek nie nou nie, maar later sal ek verstaan dat het hy is of dat het hy was, of dit die verlies van 'n dierbare, of die verlies van verwagtinge, die verlies van deur egskeiding, die verlies van gesondheid, die verlies van vryheid of van waardigheid, of watter verlies dit ook al mag wees. Ja, ons kan verseker wees dat niks ons kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus onse Here is nie. Dat ons 'n God dien, wat bekend staan as die Vader van alle ontferminge en die God van alle vertroostinge. Jesus leef om ons daarmee te bedien. Mag die Here gee dat ons hom sal soek in ons smarte. Mag die Here gee dat ons op hom sal wag, sal weet, dat wanneer ons hom vind, dat daar geen verlies was nie. Mag die Here dit aan u openbaar. Mag dit so vir u 'n werklikheid word, soos dit vir Maria Magdalena geword het. Die tweede wat ons sien is die diepe teleurstelling en verwarring waarin die Here Jesus verskyn het as die opgestaande lewende heiland. En ek verwys na die Emmausgangers, Lukas 24. Hulle sê, ons het gehoop dat het hy was wat Jerusalem sou verlos. Maar nou is het vandag met dit alles die derde dag van dat dit plaasgevind het. Hulle is besig om met Jesus te praat, wat self by hulle aangesluit op die pad. Hulle stort hulle harte uit, maar sommige vroue uit ons het ons ook ontstel nadat hulle vroeg by die graf was. En toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê dat hulle ook 'n gesig gesien het van engele wat sê dat hy lewe. Hoe verward kan 'n mens nie wees nie? Dat selfs die wonderlikste nuus jou ontstel, dat jy in niks vertroosting vind nie, dat daar by jou geen sprake van stil word, van ondersoek, van geduld, van afwagting is nie. Nee, in plaas daarvan dat hulle vertoef en hierdie dinge wat hulle aan Jesus bekend maak, verder ondersoek en wag op die verloop daarvan, kies hulle die pad terug, op pad na Emmaus. Maar ten spyte van die feit dat hulle rug op Jerusalem, op die disippels, op die oop graf gedraai het, is dit die opgestane Jesus wat hulle opsoek. Ja, die oorsaak van hierdie verwarring en teleurstelling van die Emmausgangers vind ons uit die mond van Jesus. Lukas 24 vers 25 sê hy, oor onverstandiges met harte wat traag is om alles te glo wat die profete gespreek het. Traag is om te glo alles wat die profete gespreek het. Hoe belangrik is dit nie om alles te glo nie? Al verstaan ek dit nie nou nie. Later sal ek wel, soos ons sien in die voorbeelde veral rondom die opstanding van Jesus. Dit wat Jesus vooraf vir hulle gesê het, wat uit sy eie mond gekom het, dit wat die profete, soos Dawid geprofeteer het, aangaande Jesus, en dat sy vlees, sy liggaam geen verderwing sal sien nie, sy opstanding, dit wat hulle nie verstaan het nie, dit word later aan hulle so geopenbaar, so bekend, dat hulle dit met ander kan deel. Ja, die wonder is, dat Jesus hulle na die woord toevat. Hy begin van Moses en al die profete af, en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Vriende, dis die oplossing in enige teleurstelling of verwarring wat in 'n mens se lewe kom. Jesus se verskyning, die ontmoeting met die lewende opgestane Heiland, en dit vind plaas as 'n reël uit die woord van God. Deur jou in die woord te begewe en deur in die woord te bly, word Jesus, sy plan, sy doel aan ons geopenbaar, en hy is vir ons 'n lewende werklikheid, die opgestane Heiland. Die Ou Testament verwys daarna. In Psalm 94 vers 19 sê die psalmis: as my gedagtes binne in my vermenigvuldig, dan verkook u vertroosting in my. My gedagtes binne in my vermenigvuldig, my koppie raas, my gedagtes oorweldig my, ek kan nie helder dink nie. Dan verkook u vertroostinge, my siel, u woord is die vertroostinge vir my siel. Psalm 139 vers 17 sê: hoe kosbaar is dan vir my u gedagtes, o God, hoe geweldig is hulle volle som nie. Ek wil u vra, liewe broer en suster, hoe tragies is dit wanneer ons diepe teleurstellings, verwarring ervaar, dat die laaste plek waarheen ons gaan die woord van God is. Die laaste waarvoor ons kans sien, waarvoor ons lus het, wat ons doen, is om die Bybel oop te maak en om God te vertrou, om vir ons 'n woord te gee, vir die werking van sy woord in ons harte, om vrede, om rus, om helderheid, om lig te bring, om lewend te maak. Maar dis nie net in rousmart en diepe teleurstelling en verwarring wat Jesus verskyn nie, maar ook in vrees en in bewing. Johannes 20 vers 19 sê vir ons hoe dit aand geword het op daardie eerste dag van die week en die deure van die waar die disippels vergader het uit vrees vir die Jode gesluit was. En Jesus het gekom en in hulle midde gestaan en aan hulle gesê: vrede vir julle. O, die wonder van die opgestane lewende Heiland, hy kan nie uitgesluit word nie. Die wonder van die opgestane lewende Heiland, hy word nie weggehou, omdat ons dit wat hy so dikwels vir sy disippels gesê het, moenie vrees nie, moenie bang wees nie. Moenie die vrees wat die liggaam kan doodmaak nie. Vrees hom liewer wat die liggaam sowel as die siel kan verderwe in die hel. Hy wat voorspel het dat mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Wat sy beloftes gehad het, wat sy profetiese woord gehad het, sy lewende woord in hulle harte. Hulle uit vrees vir die Jode agter geslote deure. Hoe tragies. Maar hoe heerlik, wonderlik, liefdevol, genadig dat Jesus aan hulle verskyn, omdat hy lewe om dit te doen. Hy vir ewig leef om vir ons in te tree. Ja, die kragte van die hemele en die aarde word reeds geskud. Selfmoorde wêreldwyd is aan die toeneem. In Nieu-Seeland is het selfs onder tieners besig om toe te neem, soveel so dat selfs 10-jariges al meer en meer selfmoord pleeg van vrees en verwagting oor die dinge wat oor die wêreld kom, of miskien oor jou lewe kom. Maar wie weet dat Jesus die dood oorwin het? En daarom dit die bevestiging en bewys is dat hy die Satan oorwin het, dat hy sonde oorwin het, is die heerlike oplossing, die heerlike uitkoms, antwoord, waardeur ek saam met 'n Dawid van ouds kan sê, met my God spring ek oor 'n muur, en met my God loop ek 'n bende storm. O vriende, die Bybel sê in Hebreërs 13 vers 5 en 6, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my helper, en ek sal nie vrees nie, wat sal 'n mens aan my doen? Is dit waarom Jesus ook nou deur die voorbeeld van hierdie verskyning aan sy disippels in hulle vrees en angs en afsondering toegesluit, ook met jou en met my kom deel, omdat hy weet wat jou vrese is. Hy weet wat jou so benoud en angstig maak, en hy wil hê jy moet weet dat hy lewe. Hy self sê, ek was dood, maar kyk, ek lewe. Ja, daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. God het ons nie gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van liefde en van krag en van selfbeheersing. En die gees van liefde en krag en selfbeheersing wat hy gee, is daar om ons tot aksie te bring, sodat ons dit aanwend, sodat ons dit gebruik. Vierdens sien ons Jesus se verskyning in twyfel en in ongeloof. Nog by Johannes 20. Die Here Jesus verskyn aan sy disippels. Terwyl hy aan hulle verskyn, is daar 'n leë sitplek. Thomas is afwesig. Hier is die eerste probleem, hier is die eerste fout. Waarom mense nie die opgestaande lewende Jesus ontmoet nie, is omdat hulle nie op die plek is waar die Here hulle wil hê nie. Dis omdat hulle op plekke is waar die Here hulle nie wil hê nie. Is jou plek leeg? Daar waar God jou bestel het. Is jou plek leeg daar waar God jou wil hê? Waar hy jou wil ontmoet, waar hy jou wil gebruik. Ons leef in 'n tyd waar ons soos nog nooit voorheen gesien het hoe eie sinnig mense kan wees. Hoe hulle besluit waar hulle wil wees, wanneer hulle daar wil wees, wat hulle sal doen en hoe hulle dit sal doen. Maar hulle mis die opgestane Jesus. Daar's geen ware lewe van Christus, vrug van die Gees, in hulle lewe te bespeur nie. Dis die prys wat hulle betaal. Maar dan word dit aan Thomas meegedeel dat die Here aan hulle verskyn het. En wat sê hy, hoe reageer hy? As hulle sê, ons het die Here gesien, sê hy vir hulle, as ek nie in sy hande die merk van die spykers sien, en my vinger steek in die merk van die spykers, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Wat 'n gewaagde stelling, wat 'n verskriklike stelling is dit hierdie. Terwyl Jesus vir hulle duidelik geleer het, dat vir die een wat glo is alle dinge moontlik. Baie lesse oor geloof vir hulle geleer. Ja, dit moes 'n bitter lang week gewees het, toe hy daar van hulle af weggaan, tot die volgende week, toe hulle weer by mekaar kom. En so genadig, so liefdevol, is hierdie Jesus, die opgestane lewende heiland, so volkome is die oorwinning wat hy behaal het, ook vir 'n Thomas, dat hy Thomas se uitdaging aanvaar, en dat hy aan hulle verskyn en dan baie persoonlik en spesifiek vir Thomas nooi, vir Thomas dan uitdruklik sê, bring jou vinger hier, en kyk na my hande, en bring jou hand, en steek dit in my sy, en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. Of Thomas dit gedoen het, Dit staan nie hier in die Bybel nie. Of hy sy vinger gebring het, gekyk het na sy hande, dit het hy seker gedoen. Of hy sy hand in sy sy gesteek het, kan ek my nie indink nie. Teen daardie tyd was Thomas op sy knieë en roep hy uit my Here en my God. O vriende, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Dis jou en my voorreg om, soos Petrus dit vir ons stel in 1 Petrus 1 vers 8, om met betrekking tot Jesus te kan sê, wie ek al het ek hom nie gesien nie toch lief het, in wie ek al sien ek hom nie nou nie toch glo, en my verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Dit is die uitwerking van die opgestane lewende Jesus in my lewe. Die vyfde, die laaste ontmoeting of verskyning van Jesus is sy verskyning in 'n teruggevalle toestand. Hy verskyn aan mense in 'n teruggevalle toestand. Ja, na die opstanding van Jesus en die feit dat die graf leeg is en dat sy liggaam nie daar is nie en die gerondskarrel en alles wat verskillende mense, disippels, vroue ervaar het, vind ons hier in Johannes 21 Simon, Petrus en 7 ander disippels of 6 ander disippels. Hy sê vir hulle, ek gaan vis vang. Dit waarvandaan Jesus hom geroep het. Toe Jesus hom geroep het, sê die Bybel, het hy dadelijk die nette laat staan en het Jesus gevolg. Hy sê, ek gaan vis vang. Ek gaan terug op my spore. Ek gaan terug na die ou weer, na die ou lewe. Want Jesus is nie vir hom 'n lewende werklikheid, 'n opgestane heiland nie. En wat gebeur? Hulle sê vir hom, die ander 6 disippels sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. En hulle het uitgegaan en dadelijk in die skuit geklim. Ja, die tragedie van 'n teruggevalle lewe, die tragedie van iemand wat teruggaan na die ou dinge toe. Vriende, is dat jy nooit alleen gaan nie, maar of dit onmiddellik is en of dit later is, jy sleep ander saam met jou. En wat 'n verskriklike oordeel moet dit nie oor jou bring nie. En hoe onvrugbaar, hoe leeg is so lewe nie. En daardie nag het hulle niks gevang nie. Moenie dink dat jy iets kan bereik. Moenie dink dat jy enigszins sal kan vrug dra, enigszins iets van waarde sal kan doen, as jy teruggaan na die ou lewe toe nie. Jy sal nie beter af wees nie, maar eerder slegter. Dit mag lyk of het beter gaan. Dit mag vir 'n rukkie beter gaan. Vra maar vir die verlore seun, wat die waarheid is. En toe dit al dag geword het, lees ons, staan Jesus op die strand, maar die disippels het nie geweet dat dit Jesus was nie. Ja, hierdie liefdevolle, genadige, opsoekende, opgestane Jesus, wat sy opstandingslewe nie vir homself hou nie, maar sy disippels, sy volgelinge, bedien op 'n wyse wat hy dit voorheen nie kon doen nie. En so sien ons dat hy daar op die strand vir hulle wag. En die Bybel sê die disippels het nie geweet dat dit Jesus was nie. Nie voordat hy met hulle praat nie. Hulle het nie geweet dat dit Jesus was nie. Maar Jesus praat met hulle. Hy stuur sy woord. Die roepstem gaan van God uit. Hy initieer dit. Hy sê vir hulle, my kinders, het julle nie iets om te eet nie? Hulle antwoord hom nee. Hy sê, gooi die net aan die regterkant van die skuit, en julle sal kry. Hulle toe gegooi in die menigte van visse, was hulle nie meer in staat om dit te trek nie. Daarop sê die disipel een, vir wie Jesus lief gehad het, vir aan Petrus, dit is die Here. O, die wonderwerk van vermeerding, die wonderwerk van ryke seën, wat voor hulle oë afspeel, open hulle oë. O vriende, die wonders van God is so baie, nie net in die Bybel nie, maar in jou en my lewe, in hierdie wêreld, as ons maar net daarop wil let. Openbaring 2 vers 4 sê, ek het dit teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Is dit met jou wat hy praat? Het jy jou eerste liefde verlaat? Wanneer het jy dit verlaat? Hoekom het jy dit verlaat? Hoe het jy? Miskien het dit so geleidelik gebeur, dat jy self nie weet nie. Maar jy weet nou, dat jy weggedwaal het, teruggeval het. Jou ou lewe wat jy nou weer lei, getuig daarvan. Maar nou sê die Here in die volgende vers, Openbaring 2 vers 5, onthou dan waar vandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke. Waar vandaan het jy uitgeval? Uit 'n persoonlike intieme verhouding met Jesus. Uit sy blydskap, uit sy vrede. Dis waaruit jy geval het. Draai om, gaan terug en doen die eerste werke. Is dit nie absoluut verstommend om te dink wat die keerpunt is in die lewe van die disippels daar op die strand, toe Jesus as die opgestane heiland aan hulle verskyn nie? Is dit dan snaaks dat die opstandingshoofstuk 1 Korintiërs 15 afgesluit word in vers 58 met hierdie woorde: daarom geliefdes, daarom my geliefdes, broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Wat meer kan ons vra? Jesus leef vir ewig om vir ons in te tree. Hy het waarlik opgestaan. En daarom kan hy volkome red die wat deur hom tot God gaan. Omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Wat ook al die omstandighede, wat ook al die redes, hy leef altyd om vir ons in te tree. Of dit in rou, smart en droefheid, diepe teleurstelling en verwarring, vrees en bewering, twyfel en ongeloof, of 'n teruggevalle toestand is, weet dat Jesus leef. Amen. Kom ons bid dan saam. Hemelvader, ons buig voor U, Here Jesus, en ons bid dat U aan ons sal verskyn as U kinders. Ons bid U, Here, herstel ons. Ons bid U, neem beheer van ons lewens, lewe in ons harte, dat die lewe van Christus uit ons denke, uit ons dade, uit ons woorde sal uitstraal. Omdat U in my hart woon, sal dit sigbaar wees, sal dit 'n praktiese, direkte uitwerking hê in en om my. Vader, ons kom na U toe en ons wil by U kom pleit, dat U dan so in die groot ontferming ook sal dink aan verlorenes. Here, as ek daaraan dink, dat U aan Paulus, wat homself as 'n misgeboorte beskryf, dat U aan hom verskyn, hy wat sê dat hy die grootste van alle sondaars was, U verskyn aan hom. Dit was vir hom hard om teen die prikkels te skop, want U was lank al besig met hom. En Here, wanneer hy U as die lewende, opgestane heiland sien, dan roep hy uit, wanneer hy U stem hoor, dan vra hy, wie is U, Here? En U sê, ek is Jesus wat U vervolg. Hy weet dat Jesus is die Here. Hy breek deur in daardie wrede, harde, vormgodsdienstige hart van hom. Ons kom pleit by u Here, dat u sal verskyn op die eie wonderlike manier aan verlore siele en dat u kosbare verlore siele sal red. In Jesus se naam. Amen.